dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er sponsoreret af BMW, som netop er kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af magasin.dk. Køb mode, skønhed og bolig for mere end 1000 brands.
Du har tilsyneladende valgt at lytte til Bæk Bag Bolden. Du har i hvert fald selv trykket på den pil, der gør, at vi afspiller episoden, som er blevet optaget for en uge siden. Eller, nu ved jeg faktisk ikke, hvornår du hører det her, men i hvert fald lige umiddelbart efter, at grundspillet er sluttet, og jeg sidder som gæst i Lyngby hos Kai Falk. Goddag, Kai.
Goddag og velkommen, Troels.
Tak for det, og tak fordi du vil dele ud af din tid. Jeg tænker, at det er lidt nemmere at være generøs med tid og imødekommende, når man nu vinder og vinder, og det er jo faktisk lige før I har... Det ved du bedst. Den bedste stime i 2021 af de danske Superliga-hold.
Ja, hvis du kigger de sidste 5 kampe, så er vi dem, der er i bedst form og får flest point. Ja.
Og det er lige så meget en historie om, at fodbold har altid et håb derude. Men det er også en historie om, at du har overtaget holdet her ikke så lang tid før jul og er blevet permanent afløser her og sidenhen efter, at Christian Nielsen er stoppet som cheftræner i Lyngby. Og det er en af mange emner, vi kan snakke om. Og jeg vil gerne varedeklarere, så folk de kan følge med. Jeg har mødt dig 2 gange. Den ene gang var i en pokalkamp, hvor du trænede Brøndshøj, og jeg trænede OB. Det holdt jeg op med ret hurtigt efter den pokalkamp, for du vandt, og jeg tabte. Ja. Og den anden gang var i en lufthavn, hvor du sjovt nok formodentlig var ved at lande i Danmark, og jeg var ved at rejse ud i verden. Ja. Og det er så de 2 fysiske møder, vi har haft. Ellers har vi jo ikke krydset klinger så mange gange igennem de ellers mange år, vi begge to har været i professionel fodbold.
Men 2 ret markante øjeblikke, kan man sige.
Ja. Ja, altså jeg er nemmere ved at glemme den pokalkamp, Brøndshøj OB, end du har. Og jeg har egentlig slet ikke tænkt, at vi skulle. Men det var i hvert fald fortjent, kan jeg huske. Det var ikke engang noget med, at vi havde sparet de bedste spillere. Det var, fordi I var på dagen mere klar, end vi var.
Ja, men det er jo også det, der sker indimellem, ikke? Når man kommer ud og man har, vi har underdog-rollen, og så er der nogle ting, der måske kommer lidt lettere til os, og... Ja, men det var en god kamp.
Ja, det er jo helt fuldstændig misset, at det skulle på nogen måde have været en god kamp, synes du.
Men... Nej, det er klart for dig. Det har det ikke været super godt, jo.
Nok om det. Først så skal jeg starte med, og også for jer, der lytter, at sige, at jeg er så glad for, at de 2 partnere, der allerede blev nævnt her i indledningen, Magasin og BMW, de støtter op omkring mit lille projekt om at få lov til at tale om fodboldens hverdag. I alle ender og kanter er det noget af det, der har holdt mit liv kørende i mange år, kommer nok til at spørge dig, Kajt, også, hvordan fodbolden har fyldt dit liv. Men inden da, så vil jeg godt lige starte med at også gøre klart for jer, der lytter, at det er netop på grund af for eksempel BMW og Magasin, at jeg har mulighed for i den til lejlighed lånte meget fine BMW at køre på tværs af landet og bruge min tid, og det er vel at mærke i det, som de fleste har som arbejdstid, for at snakke med dig, Kajt. Og så, som I skal til at høre her lige om lidt, så har Magasin ikke kun gjort mine dage gode og magiske, men de gør faktisk det, de kan, for også at gøre dine dage magiske. Prøv at lytte med her.
Lige nu er der magiske dage på magasin.dk, hvor du kan spare helt op til 50% på Skandinaviens lækreste herretøjsmærker, som blandt andet Mads Nørgaard, Woodwood, Tiger of Sweden, Tommy Hilfiger, Sand Copenhagen og mange, mange flere. Men du skal skynde dig, for onsdag den 31. marts er sidste dag med magiske dage, så skynd dig ind på magasin.dk allerede i dag.
Ja, og Kai, du kan godt se, at magiske dage er også nogenlunde en fin overgang til, hvad der foregår her i Lyngby. Kan du ikke hjælpe mig lidt? Du har brugt... Ej, ikke en menneskealder, fordi du, hvad er du, 44? Så ja. Det er jo ikke endnu, du kan tale om en hel menneskealder, men du har brugt en stor del af dit liv på fodbold, især ungdomsfodbold. Ja. Og nu er du for første gang blevet Superliga-træner. Hvad er det for en oplevelse? Hvordan har det været at træne i Superligaen?
Om det har jo indtil videre været en meget god oplevelse, kan man sige. men altså selvfølgelig, fodbold er jo fodbold. Og jeg har jo også før det her job haft nogle jobs i udlandet, som også har krævet noget af det, som, og nogle af de redskaber, som jeg bruger nu i det her job i Superligaen. Så for mig har der været meget genkendelighed, men det er klart, det jeg synes, der har gjort det her specielt, det har mere været den kontekst, der hedder Lyngby, at jeg er kommet ind i en klub, som faktisk matcher mig rigtig godt på mine værdier, på den måde, jeg ser fodbold på. Og så har jeg haft en rigtig positiv tid sammen med de mennesker, der er her, som jo er det allervigtigste. Fra den dag, jeg satte min fødder her i en U19-rolle, der har jeg bare været super glad for at mærke de mennesker, der er her. Altså den åbenhed, der har været fra start. Og det fællesskab, der er her i Lyngby. Og det er fortsat efter, at jeg er blevet førsteholdstræner. Selvfølgelig gør det også lettere, når det går godt jo, men jeg synes jo faktisk også, at det var det, der var kendetegnende ved, da jeg kom ind, at det ikke gik godt. Der var stadigvæk et godt fællesskab og en positiv ånd. Og for mig er det også en af grundene til, at det er gået godt, og vi har kunne vende skuden resultatmæssigt. Så det er egentlig det, der fylder mest for mig. Ikke så meget interviewene og tv og alt det der, der foregår, og det pres, der foregår omkring resultaterne og sådan noget. Det andet her, det er det, jeg vælger at fokusere på.
Det som alle os, nu har jeg faktisk aldrig arbejdet i Lyngby, så jeg har kun hørt det udefra, men jeg får til gengæld så tit beskrevet det, man kalder Lyngby-ånden. Mm. Så jeg har sådan intuitivt en fornemmelse af, hvad man snakker om. Du taler om åbenhed og imødekommenhed, ikke? Hvis du skulle forestille den liste, eller det er måske lige præcis de to ord, der hører til listen. Hvis du beskriver Lyngby-ånden, du har også været i mange andre klubber, især i Københavnsområdet, men ja. Som du også nævnt i udlandet.
Jamen, jeg tror nok, det er det vigtigste, fordi det er det, der adskiller fra noget af det, jeg i hvert fald har oplevet også. Altså, det er i hvert fald, at det står så klart og tydeligt, at der er plads til alle. Der er ikke så stramme rammer omkring trænerne, omkring spillerne. Der er stor frihed til at udfolde sig her, og en stor forståelse for hinandens forskelligheder. Og det er lige mig. Det spiller lige ind i den måde, jeg også ser verden på. Så det er det, jeg synes er mest kendetegnende ved Lyngby, fordi ellers ud over det, så er der jo en masse ting, som også er i andre klubber. Den her dedikation til detaljen i fodboldspillet, udviklingen af konceptet, man har i klubben, og udviklingen af talenterne osv. Men jeg synes jo, den afgørende faktor er det her med, at der er plads til udfoldelse. Både når du snakker om at udvikle på et førstehold, som skal skabe resultater, men også når du snakker i høj grad om at udvikle på talenter og også på unge trænere, så er det det, jeg synes, der er succesformlen her. Det er, at alt det her, alle de her ambitioner, al den her detaljefokus osv., jamen den bliver ligesom lagt ind på et grundlag af et fællesskab og en forståelse for forskellighed. Og som sagt, frihed til at udfolde sig. Så det er det, der ligesom for mig er succesformlen her i Lyngby.
Jeg har tidligere med podcast formatet her været på besøg i Lyngby Boldklub, hvor jeg snakkede med Mads Byder og Peter Jørgensen, der handlede om redningen af Lyngby. Den efterhånden savnomspundne overtagelse, da det var ved at gå helt galt, og man var på randen af en konkurs. Og, så. Og der fik jeg jo indblik i, at der findes jo, ikke underligt, men en række planer, som man i øvrigt har overhalet allerede nu, og som gør, at man må til at tage stilling til, om man skal revidere dem, eller skal vente og se, om I klarer skærene, om man kan rykke ned til at faktisk at matche den plan, der var for inden. Du taler meget om frihed, også for træneren. Jeg mener at have bemærket, at du har ændret, måske endda meget betragteligt, i måden holdet spiller på, det spillemæssige udtryk. Er det også en frihed, der ligger inden for Lyngby-ånden, eller er det et forsøg på at gøre dig fri af en eller anden spillestil, der ellers var der før? Eller hvordan skal jeg forstå det?
Jamen, jeg tror faktisk, det spiller rigtig godt ind, sådan helt grundlæggende det, jeg sagde før, fordi for det første, sådan helt praktisk set, da jeg kom ind i klubben som U19-træner, jeg var jo på vej ud, jeg ledte faktisk efter et nyt seniorjob i udlandet. Men så ringer Biver og Christian til mig og tilbyder mig at komme ind og få det her U19-hold. Og det var faktisk meget i tvivl om, jeg skulle skifte kurs igen tilbage til ungdommen der, eller jeg skulle fortsætte med at gå ud. Fordi også jeg vidste, at jeg havde sådan en overbevisning omkring efterhånden, hvad det er, jeg står for som fodboldtræner, hvad er det for et koncept, jeg gerne vil have igennem osv. Men det, der slog mig, da jeg kom ud til Lyngby, det var jo netop, at vi matcher rigtig godt. Også i forhold til, hvordan vi ser selve konceptet ude på banen. Så det var egentlig ikke så langt fra hinanden, men også igen det her med, at jeg kunne mærke, at der var en frihed til at gå andre veje, hvis du holder dig sådan nogenlunde inden for skiven. Og det gjorde jeg som U19-træner. Så det koncept, som vi ser i dag i Superligaen omkring førsteholdet, det er identisk med det, jeg gjorde med U19-holdet, da jeg kom ind. Og der er forskelle, men det blev accepteret, og det blev også set mere som en inspiration. Og der har vi igen det her med, at der er højt til loftet, og at man ikke dømmer andre på forskellighed, men man i virkeligheden måske ser det som en ressource. Så det var det første, jeg oplevede. Det var faktisk, at jeg kom ind med mine nye idéer på 19-holdet, og det begynder at virke. Og så bliver det så også inspirerende. Det er jo klart, hvis det var gået helt galt, og det ser forfærdeligt ud, så kan det godt være, at det havde fået en anden udgang, ikke? Men, ja.
Men hvis jeg kigger på, altså, dit forløb i fodbold har jo, uden at jeg skal fortælle dig om det, men lige så meget give mit besøg med, som jeg har set det udefra, som kan måske interessere lytterne, det er, at du jo har trænet ungdom, altså lige fra Karlslunde, Greve, Hvidovre. Og det, jeg hæfter mig ved, det er forskelligheden i den måde, som de klubber, de er bygget op og også spiller på. Og i Nordsjælland, og du er også i takt med, at du har haft forskellige trænerjobs, fået flere og flere koordinerende jobs, altså har været leder af forskellige projekter i ungdomsafdelingen, og der skiftede til at følge, havde du også både som A+-træner, altså den, der vel nærmest er det, vi har nu som transitionstræner tidligere i TU, ja. Men også som ansvarlig for en stor del af den, skal vi sige, sportslige strategi. Og når du så kommer ind i seniorfodbolden nu, altså jeg mener, der er så mange steder, hvor seniorfodbolden forventer, at ungdomsfodbolden har kopieret den måde, man spiller på seniorholdet, og ligesom for at hjælpe den unge spiller ind på førsteholdet, så forsøger man at gøre alle de svære ting kendte, inden man skal op og spille under svære vilkår. Og du har gjort, der er nogle betragtninger omkring den forskellighed, diversiteten som et plus. Kan du prøve at stille flere ord på, specielt med den tid, du også var i Nordsjælland, hvor jeg ved, at man gør en del ud af og den strømlinethed, der kan være mellem holdene?
Ja, men jeg synes jo, det du er inde på, det rammer plet. Altså, det er svært at sige i få ord. Det behøver jeg nok heller ikke, men det er jo, altså, diversitet på mange områder, kan man sige. Altså både i forhold til det her, som du siger, med at være i forskellige miljøer, hvor jeg kan nævne videre, hvis man lige skal dykke et øjeblik ned i den. Det er jo der, hvor jeg fik min største læring fra start, fordi der var jeg sammen med Thomas Frank og Brian Riemer og Monia Akert, og mange af de her personer var i klubben på det tidspunkt, og de var jo også i gang med en læringsproces, og jeg er sikker på, at mange af dem vil jo også kigge tilbage og nævne videre som den tid, hvor de lærte rigtig meget. Og så har jeg jo været i andre miljøer også, hvor at ja, HB Køge og så videre, hvor der er en anden tilgang til det. Det er et andet område af Danmark også i øvrigt, altså hvor folk er forskellige. Og det gør jo, at jeg har jo et eller andet sted mødt rigtig mange forskellige mennesker fra forskellige baggrunde. Læg der til, at jeg har været udlandet nu også, ikke? Og også oplevet forskellige kulturer uden for Danmarks grænser. Så den diversitet, den spiller så også godt ind i min personlighed, fordi det er også den dybde, jeg føler, jeg selv har. Altså, at jeg har en kæmpe accept af andre mennesker og forskelligheden hos andre mennesker. Og det, jeg vil næsten sige, at jeg er faktisk afhængig af den, for jeg synes egentlig, det bliver utrolig kedeligt og i et spor, hvis rammerne er for tætte og folk er for ens. Så den diversitet, den har været med til at forme mig, men den har også spillet rigtig godt hele tiden ind i den jeg er. Så der jeg har haft de bedste oplevelser også, vil jeg sige, det er de steder, hvor der har været den største den største diversitet. Det var også udfoldelsesmuligheder, som jeg lige nævnte her i Lyngby, ikke? Det var det samme i Hvidovre, hvis jeg skal nævne dem, ikke? Altså, det var også, der havde vi også det her miljø i Brøndshøj i øvrigt, hvor jeg så senere blev seniortræner. Det var også sådan et sted, hvor der er plads til alle. Udover det, så hvis du kigger ned i det faglige, så er det klart, at alle de her forskellige roller, det er den anden hvad kan man sige, del af min diversitet, ikke? Det er jo, at jeg har prøvet de her forskellige roller, og det har jo givet mig et indblik i alle dele af fodbolden, kan man sige. Altså alle dele af talentudviklingen, også af seniorfodbolden. Og det føler jeg er også et ubevidst redskab, jeg har. Det er jeg ret sikker på, at mange af de ting, jeg gør og siger, og måske også den afklarethed, jeg har fået i dag, den kommer af, at jeg har været ude af alle de hjørner. Så hvis man i hvert fald lærer af det og hele tiden søger en retning, så bliver man klogere og mere afklaret undervejs i sådan en rejse der, og ikke for ensporet i øvrigt. Man bliver afklaret, man ved, hvor man vil hen, men man er stadigvæk også man har også det brede perspektiv.
Jeg skal det ikke handle om mig, men det er et oplæg til at få dig til at nuancere, hvordan du oplever det. Jeg kan huske, som ung træner, det var faktisk nok nærmest den nemmeste tid, jeg havde. Altså, fordi du jo får lov til at designe hverdagen, designe det spil, du synes, der skal finde sted. Og hvis du er ordentligt forberedt, og du har jo kridtet banen op, den bane, som du mener skal være den, der spilles på, så er det svært ikke at have ret. Så har man simpelthen hele tiden ret, fordi man har jo valgt, hvordan det skal se ud. Ja. Det første øjeblik, jeg begyndte at interessere mig for alt det andet, det jeg indtil nu ikke havde inddraget, det som man jo også kunne gøre, for hvis nu, at jeg har tegnet den måde at spille op på, som jeg synes, der skulle være vores, så viser det sig jo, at der er, at nu kigger jeg hen over et meget stort skrivebord her, hvor der sagtens skulle være plads til 25 forskellige imaginære fodboldbaner. Der er jo 24 andre måder at gøre det på, også end den, man selv vælger. Og da jeg begyndte at interessere mig for det, det du kalder diversiteten også, så blev det sgu sværere. Men til sidst, når man har forøvet sig lidt og var hjemme i det alle sammen, så begyndte jeg sådan at være ligesom håndværkeren, der ikke kun behøver at bruge en hammer, hvad enten det så var et søm eller en skrue, han stod overfor, man faktisk godt kan. Er det også det, du fortæller mig, at du har været rejst igennem?
Lige præcis. Altså, du skal ud i alle de hjørner, du skal ud og udforske ting, for at finde den vej, som du måske passer bedst ind i. I hvert fald den, du vælger at være afklaret på. Det bliver du nødt til, fordi ellers er der jo ting, du ikke har afsøgt, og der kunne være ting derude, som du mangler i både din måde at lede på, men også i selve konceptet af fodbold. Så det føler jeg virkelig en styrke, at man gør det.
Og hvis du kigger rundt på nogle af dem, du har mødt igennem din tid, altså de trænere, du har spillet imod, eller været konkurrenter til, nogle gange kollegaer til, så må du vel også have kigget ud på nogen, som har taget en kortere vej. For eksempel til Superligaen. Lige nu er det også trænere af Superligaen, som ikke har taget den lange vandring rundt i alle talentmiljøerne og i alle de forskellige varianter af spillet, som du har. Ja. Fordi de har været eksponeret som spillere, så har de også fået en kortere vej ind til at være Superliga-træner eller mere. Misunder du det? Fordi de har jo i sagens natur måske aldrig nogensinde nået de der 23 stationer, du har.
Altså det har jeg da gjort. Det skal jeg være helt ærlig omkring. Altså, det har nok også været en del af min drivkraft. Jeg tror, en stor del af min drivkraft, det har været at også bevise mig selv. Og når jeg har set de der Ferrari-trænere der, der bare drøner derud af på navn og på facade og så videre, jamen så er jeg blevet endnu mere ansporet til at sige, det skal fandme være løgn. Jeg skal i hvert fald også derop. Jeg skal i hvert fald bevise, at jeg i hvert fald også har det, der skal til for at være der. Så det har været en del af min motivation. Det skal jeg da ikke lyve omkring. Udover det, så bare at blive dygtigere og være i det miljø, som man godt kan lide. Med de mennesker, som man godt kan lide. Og så det er jo det, der giver den daglige drivkraft. Men den der lille djævel på skulderen, der hele tiden siger, nu henter du altså dem der. Nu skal du altså ud og bevise dig selv. Det var også derfor, jeg hoppede ud i jobs i Litauen og på Kypern og så videre. Det er jo grund den der lille ambitiøse djævel, der sidder på den ene skulder og siger, du skal sagge med mig frem i verden, kammerat, og vise, hvad du dur til, ikke? Så jo, det jeg synes også, der er jo, altså vi ved jo alle sammen, der er jo power circles i dansk fodbold, ligesom der er i så mange andre dele af samfundet, hvor folk hjælper selvfølgelig hinanden. Jeg er jo også selv en del af en power circle. Så ved jeg ikke, hvor stærk den er, men det er jo ikke, altså det er jo klart, at vi hjælper der hinanden, og det kan være svært at komme ind i de der circles der, hvis man kommer fra den baggrund, jeg kommer fra. Du kan jo også se, altså nu et givet eksempel nu, uden at skulle sidde og tude for meget over det, men så den periode, vi har haft med Lyngby nu, synes jeg selv er ret vild. Den udvikling, holdet har haft, og de resultater, vi har haft, og så videre, ikke, men det afleder jo ikke, og det har jeg det egentlig fint med, hvis jeg skal være helt ærlig, men det afleder jo ikke den største opmærksomhed. Det har nok afledt en større opmærksomhed, hvis man havde stået Solbakken eller Jes Torup eller et eller andet. Ikke? Men det lever jeg egentlig fint med også faktisk. Det vil jeg så sige på samme måde, fordi det er jo også det der med, at man går efter noget, ikke, og søger det hele tiden. Og så når man kommer derop, så tænker man, var det det? Er det det, jeg har gået og været så vild efter at opnå?
Nu har jeg endelig noget toppen, mor. Har ikke sådan en Shubidua-sang? Kan du huske den? Det er pissekoldt.
Fuldstændig rigtigt, ja. Min stedfar, han nævnte faktisk den sang for mig den anden dag, hvor jeg sagde det her til ham, så sagde han lige præcis, hvad han det eksempel er.
Jeg er nok også i samme generation som din stedfar. Det er så den anden ting.
Det vil jeg ikke udtale mig.
Men Kai, det er jo selvfølgelig også handler om, når vi snakker om det med, at der er nogen, der har en shortcut. Og det vil typisk jo løbe ind i den barriere. Og nu siger jeg det ikke som en stigmatisering af dygtige fodboldspillere, der hurtigt bliver Superliga-træner eller mere. Men hvis nu man, og nu kan jeg så sidde her og fægte med armene i et eller andet hjemlært koordinat foran dig og sige, jamen der er jo de her fire punkter, man normalt arbejder med, bevidst eller ubevidst, inkompetent, skulle gerne være nede i bunden, hvor man ikke ved en skid, men, og kan heller ikke noget, men lige med, at du ikke ved, du ikke kan, så går det fint. Og så er der den anden variant, hvor man er mere viden om, at man ikke kan. Det kan være smerteligt nok. Folk vil meget nødigt være der i en flashet kultur som nu, hvor vi alle sammen skal være succeser. Og så kan man efterhånden arbejde sig lidt opad over i den bevidste kompetence for til sidst at være dygtig nok. Og de allerdygtigste, de når så, det er jo de spillere, du gerne vil have på holdet også, at være ubevidst kompetente, så de kan bruge tankerne på noget andet end bare det brede indersidsspark. Mange dygtige spillere bliver jo de excellerer netop ved at være i stand til at handle hurtigere, end man skal stå og tænke. Ja. Den der ubevidste kompetence gør den meget succesfuld. Hvad fanden skal den stakkels mand gøre, når han skal stå og være træner? Ja. Hvis han skal i tale sætte en masse tavs viden, der har du jo, uden at gøre dig til en dårligere spiller, end du sikkert var, der har du været en anden vej rundt og har skulle bevidstgøre, tænker jeg, i en større grad. Ja. Så måske kommer der faktisk en dygtigere træner ud af det.
Ja, men det er rigtigt. Det er da helt klart muligheden for sådan en som mig med min baggrund. Det er jo, at jeg har nørdet fodbold så længe, og i så mange forskellige kontekster, som vi snakker om før. Så jeg er blevet bevidst om rigtig mange ting, i både min ledelse og i den måde, jeg gerne vil spille fodbold på, den måde, vi gerne vil træne spillerne på, den måde, jeg gerne vil uddanne spillerne på. Der ligger en hel masse bevidste valg i den måde, jeg arbejder på. Men derfor stadigvæk, altså kan man jo stadigvæk godt være bange for, at, når man ser den der model, at man måske ligger i ubevidst inkompetent. Det ved man jo ikke, for det er ubevidst, jo, så det kan godt være, at man ligger der, ikke? Men hvad hedder det? Altså, jeg vil ikke skyde på, hvad kan man sige, de trænere, som har opnået tingene hurtigt, for de kan være lige så kompetente. De har måske lært det hurtigere, end jeg har. Det er måske deres fordel. Men jeg vil da sige klart, at det er da helt sikkert det, jeg hele tiden har dyrket. Altså, at jeg har måske kunne nørde tingene lidt mere. Jeg har haft den tid, som gør, at alle de valg, jeg tager, det føler jeg i hvert fald den dag i dag, det kommer af nogle bevidste tilvalg, og det kommer af en retning, som jeg har, altså som jeg tror på. Og det, hvis vi skal sådan helt ned i fodbold, når vi er ude på træningsbanen, jamen så alt, hvad der foregår, altså hver gang en spiller tager et løb, så vurderer jeg bevidst ubevidst, om det løb passer ind i den måde, som jeg godt vil have, vi bevæger os på. Hver gang vi spiller bolden i et område, jamen så ligger det i mig, at det her er det rigtige at gøre. Følger det den retning, som vi skal i forhold til den måde, vi skal spille kampen på. Så på den måde, så føler jeg i hvert fald gennem al den nørderi og så videre, så er jeg blevet ret afklaret på i træningen, i alle de ting, vi foretager os. Hvad det er for en retning, vi skal i for at nå det mål, som hedder at spille på den måde, vi gerne vil, men måske endnu vigtigere at ramme den kultur, som vi gerne vil ramme.
Jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i og få dine ord for, hvad det er, du har gjort, og de ting, som vi, der kigger ud fra, har ændret sig synligt, har jo sikkert også et tankesæt bag. Og inden du gør det, inden du forhåbentlig deler din betragtning om det med mig og dem, der lytter med, så vil jeg godt lige en gang til knytte an til, hvad du sagde før om de der Ferrari-træner, sagde du. Ferrari-træner. Jeg var i kort øjeblik bange for, at du sagde BMW-træner, for det er jo sådan en som mig. og jeg er rigtig glad og tilfreds med at køre i sådan en bil. Det ved jeg også, at du fortalte, at du gjorde, da du arbejdede i Litauen, og det er godt nok gode sager, derfor kunne jeg godt tænke mig, at du også...
Nøjlig bil.
For ja, det er det nemlig, og du kunne måske få lyst til sådan en rigtig bæredygtig, som BMW jo også er kort til at høre, at du er den mest bæredygtige bil, bæredygtig elektrisk bil, for det kan du nemlig høre lidt mere om her. Hør lidt med.
BMW lancerer nu elektrisk køreglæde i SUV-format med den helt nye BMW iX3, som kører over 450 km på én opladning.
Nok om biler.
Bare kom med den. Jeg kører gerne
indenfor. Du er ikke utilfreds.
Jeg er sgu ikke ked af.
Nej, det er, desværre er jeg ikke i stand til at distribuere den. Jeg er bare glad for at få lov til at låne den nye næse, så jeg kan komme på tværs. Men i hvert fald, du har ændret noget synligt. Ikke bare i pointene og sejrene selvfølgelig, men også i måden at spille på. Og så har det garanteret, jeg også læst andet sted, du snakkede om, hold selvtillid. Den var selvfølgelig lav, da de har tabt mange kampe. Og nu er den anderledes. Hvor startede du? Altså, hvad er det første, du husker at have været meget bevidst om, det her skal ændres? Og hvordan gjorde du det?
Jamen, det er ud fra vores snak, faktisk, so far her, så er det jo meget på værdierne. Fordi det, jeg oplevede, da jeg kom ind, det var jo en gruppe, som faktisk var intakt, selvom at der var en længerevarende resultatmæssig krise, så var det faktisk en trup, som er mennesker, som værnede om hinanden, og som var positive over for hinanden. Der var dog den, det men, at det var også lidt på facaden nogle gange, i forhold til, at når det virkelig galt, så var der jo ikke den tillid til hinanden, som jo sådan et fællesskab jo sådan set skulle aflede. Der var en mistillid til, at de andre kunne løse de opgaver, som vi så fælles var blevet sat for. Måske også en tillid, eller en mistillid til egne evner.
Blev det sat i tale? Altså kunne man sige det højt? Jeg stoler ikke på, at venstre bare kan.
Jamen det blev sagt mere i, altså når jeg havde en snak med de enkelte spillere. Det blev ikke sagt i fælles forum. Okay. Det var jeg også selv meget bevidst om, at det var noget, jeg havde med spillerne. Og så i fælles forum har vi egentlig holdt det rigtig positivt. Det vil sige, at vi har dyrket det fællesskab, der jo var. Og så har vi bare styrket det også med, at der er rigtig mange komponenter i det jo. Men det her med, at man bliver mere afklaret på hinandens roller, på sin egen rolle i første omgang, men så også på de andres roller. I takt med, at man bliver mere afklaret på det, så vokser ens egen selvtillid, og også i hvert fald tilliden til, at man kan løse de opgaver, man får. Og så ser man jo også samtidig, at det gør de andre også. Og så vokser der en tillid i holdet, ud fra egentlig, at der er blevet udstukket nogle roller, som er ret klare og tydelige for hver enkelt, som de kan løse. Og der har jeg både været dygtig og heldig jo, at de roller, jeg har givet spillerne enkeltvis, de har så passet godt til dem. Og det koncept, det overordnede koncept, de så skulle ind i, har passet godt til dem, og de har været rigtig glade for det. Og det har jo så gjort, at med gode præstationer, ved at udføre de her roller, som de så har fået, så er der så vokset en tillid til konceptet, det jeg kommer med, men også til dem, der spiller ved siden af. Og det er der, hvor vi hele tiden har taget skridt, og det var egentlig det første step for mig. Det var at skabe den afklarethed og den tillid til hinanden, og så selvfølgelig også den selvtillid, som det afleder, at få succes med de ting, man gør.
Så værdierne først?
Det er helt klart, hvad det er.
Så værdierne først?
Det er det altid.
Og så, ja. Og så opgaver, som det var til at forstå, og som de kunne løse.
Ja, man kan sige, der er jo to helt grundlæggende ting, som jeg vil håbe og tro på, at hvis du spurgte spillerne, så vil de også kunne genkende det fra alt, hvad vi foretager os. Og ikke mindst alle de reaktioner, der kommer fra min side på deres træning, på deres præstationer, på de aktioner, de har. Og det er, at der skal arbejdes hårdt, men der skal også være mod. Altså, det vil sige, at man skal spille sig ud. Man skal spille sine evner ud. Hvis du ligesom overholder de to ting, at du arbejder hårdt, og du viser dit bedste jeg, og du prøver noget, og du går ud og spiller med mod, jamen så kan du sådan næsten slippe afsted med hvad som helst hos mig. Så kan du lave en masse graverende fejl faktisk, hvis jeg bare kan genkende de to ting. Til gengæld, hvis du ikke gør det, så er der kontant afregning, fordi det ligger så dybt i mig, at det er det, der er hele basen for det, vi skal bygge her, at det må man ikke fejle på. Og så er der selvfølgelig en sidste ting, som jeg ikke skal glemme at nævne, det er jo fællesskabet. Så hvis du har de her tre ting, at du opfører dig ordentligt, og du behandler de andre med respekt, du spiller dig ud, og selvom du måske ikke har det 100%, så viser du i hvert fald selvtillid, altså du viser i hvert fald, at du gerne vil prøve, og så som sagt, at du arbejder så hårdt som du kan, jamen så har jeg sgu ikke så meget mere at sige.
Ej, det er også en god cirkel for sat i spil. Jeg tænker, respekt, altså hvad er det nogen siger, men det tager 5 minutter at tilgive, at det tager nogle gange et helt liv at få tillid til hinanden, og respekten kan man jo vælge selv. Man kan starte med at tage det for sit eget valg. Og fællesskabet ligger i selve huset herude, altså i klubben. Det kan jeg studse over, fordi det arbejde hårdt, det tror jeg alle hold har. Altså. Ja. Der er nok ikke forskel på Lyngby, Sønderjyske, Brøndby.
Ikke i ord i hvert fald.
Nej, altså hvordan det så opleves, og hvornår det hårdt er hårdt nok.
Det er det.
Men det med mod, du nævnte, at man skulle udvise mod, den er svær, synes jeg, at sige til en spiller, nu skal du kræfte med at være modig, kammerat. Eller så.
Men det er jo der, hvor er koncept og værdier skal mødes. For hvis du har nogle værdier, der skyder helt forbi dit koncept, så har du et problem. Ja. Så det er jo klart, hvis jeg siger mod, vi skal spille med mod, og så fortæller spillerne, og står i øvrigt derude og er pis bange, og fortæller spillerne, at de skal sparke lange bolde, lige så snart der kommer en lille smule stress på, så rammer jeg jo forbi. Og det vil spillerne jo mærke med det samme. Men der er det heldigvis så indgroet i mig, de her værdier og det her koncept, og de to ting hænger sammen, at det giver, i hvert fald ifølge mig, så giver det meget god mening. Så et godt eksempel faktisk fra seneste kamp, det var i slutfasen af Horsens kampen her, der er der 30 sekunder tilbage. Jeg har også hørt den efterfølgende på TV, hvor Poul Hansen speaker, at vi har bolden på vores keeper, og der var jeg allerede ved at være godt gal i skrænden, fordi han havde jo flere gange sparket lange bolde frem. Og det er det med modet, det kommer ind, hvor jeg siger til dem, der er jo ikke noget, der har ændret sig. Altså fra starten af kampen, midten af kampen til nu. Det er kun os, der bestemmer, om det så har ændret sig. Ikke? Og det er ved at give bolden til Horsens hele tiden. Det vil være tåbeligt, når det i virkeligheden er det, vi er dårligst til. Og det er de bedst til. Og det skal heller ikke ændre sig de sidste 3 minutter. Men det gjorde det, og det generede mig voldsomt. Poul Hansen sidder deroppe og siger, der er 30 sekunder tilbage. Det vil jo nærmest være kriminelt ikke at sparke bolden op nu. Og der er jeg fuldstændig uenig. Også i forhold til de klare værdier, vi har. Og det gjorde vi så desværre, vi fulgte Poul Hansens råd. Og de fik et ganske rigtigt. Bolden blev stanget direkte ned i hovedet på os, ned bag ved os faktisk, og de fik et hjørnespark, hæv målmanden med frem, og vi stod alle sammen med korte negle efter kampen. Og jeg gik hen til Tom og til Enghardt, som jo er to af de spillere, som skal styre vores hold. Og gav mig en lille skideball efter kampen faktisk, fordi jeg var glad for, at vi var vundet, men det der for mig, det var ikke acceptabelt. Jeg skal sige med det samme, for to spillere, som jo er kulturbærer, altså som jo virkelig er om nogen hårdt arbejdende og har modet og bærer vores kultur i dagligdagen, men lige præcis der, det reagerede jeg på.
Ja. Det er jo måske ikke til den her, men alligevel kan jeg godt mærke, at jeg er jo brændt barn i forhold til at spille i Horsens og i overtid og spille på egne kvaliteter, hvor jeg har set et andet hold tabe et mesterskab på ikke at være i stand til at bryde det, der ellers er. Men sådan er det. Vinderne får altid ret.
Men det er jo, man kan sige, der er jo altid nuancer. Fordi det, jeg mener med det, er jo ikke, at vi skal stå og spille tiki-taka nede foran vores eget felt i de sidste 30 sekunder. Det jeg bare beder dem om, det er, fordi Horsens havde trukket sig tilbage en lille smule. De stod ikke helt op i haserne på os. Vel? De stod jo netop bare og ventede på den lange bold, som de så kunne sende direkte ned i vores bagrum. Og der beder jeg bare spillerne om lige at spille et par afleveringer. Så kommer de. Så kan vi lægge den op. Ja. Og så bliver det mere koordineret.
Point taken. Jeg kan også se, at jeres, altså nu er data jo data, og nogle gange så antyder de mere, end de svarer på, og det kommer også an på, hvad man i øvrigt har spurgt ind til, men jeg kan da se, at noget af det, der meget tit i fodbold er succesparameter, altså dem, der sprinter mest i kampene, taber sjældent, vinder ofte, og I har ændret jeres data på det, eller jeres indsats er blevet markant mere intens mål på løbemeter og løbehastighed. Er det, hvordan opstår det? Det er jo ikke kun, altså nogen vil tro, at så er de bare trænet hårdere, og så løber de mere i kampene. Det vil også være noget med spilstilen og måden, man forsøger at presse på. Hvad der sket der?
Jamen det er jo igen, hvis du tager konceptet og måden, vi træner på, så hænger de to ting jo også sammen. Så det vil sige, at vi vil rigtig gerne bevæge os rigtig meget, når vi har bolden i kampene. Vi vil gerne lægge et aktivt pres, og ikke bare det første pres, men også acceptere, at nogle gange, så skal vi ud i 3, 4, 5, 6 presaktioner, før at det lykkes for os, at de andre sparker bolden væk, eller at vi bedst af alt får fat i bolden. Og for at kunne det, så skal du træne det. Og det skal jo ikke mindst ligge også på ryggraden. Så der er jo en mentalitet i det. Og der er vi tilbage i værdierne igen i øvrigt. Hvordan udspiller disse værdier sig så faktisk i vores praktiske træningsmiljø i forhold til, at konceptet kommer til at virke, og at vi kommer til at spille kampen, som vi gerne vil spille kampen. Og hvis de ting hænger sammen, så får de jo løbet de relevante meter i træningen, og bliver bedre og bedre til det. Men det er sådan en meget grundlæggende, simpel forklaring på det, men den lidt mere dybdegående, det er, at vi også har et super godt forhold til vores fysiske træner, Kasper Skovgaard, som jeg har kendt og arbejdet med før. Faktisk i Brøndshøj havde jeg ham som fysisk træner også. Rigtig, rigtig dygtig fyr. Og det første, jeg gør med ham, det er jo netop at sætte mig ned og koordinere. Hvordan får vi spillernes fysiske præstationsevne til at matche de krav, der er i spillestilen. Og det passer heldigvis rigtig godt sammen med det, sådan måde, den måde, Kasper også tænker det på. Så vi bruger meget tid på at planlægge vores træning efter det. Det er hele skelettet faktisk. Det er værdierne og det fysiske.
Ja. Hvordan monitorerer I det? Altså, der er nogle klubber, meget, nok lidt mere ressourcestærke end Lyngby er for nuværende, har jo tracking på deres træningsbaner, og folk ansat til at sidde og holde øje med input, hvad der, eller spillernes output faktisk, hvad der kommer ud af sådan en træning, og de har derfor kvalificeret gæt på, hvad i morgen bliver for en belastning, når de kender deres normale skal vi sige, kilowattforbrug på, ja, på de forskellige øvelser. Ja. Hvad gør I?
Jamen det gør vi jo også. Altså, vi vil jo gerne mere. Vi vil jo selvfølgelig gerne have state-of-the-art equipment og rykke det lige skridt videre, men nu har vi det, vi har, og det er fint nok til det behov, det grundbehov, vi har. Og der GPS-tracker vi dem også, og efter hver træning får spillerne en... fordi det er også vigtigt, at spillerne er med i det her projekt. Altså, de er også hele tiden bliver bevidstgjort om... både det der med, at der er den der klare linje fra ledelsen, at det her er altså noget, vi vægter rigtig højt, men også for, at de selv kan finde et projekt i det at udvikle sig inden for det område selv. Så de får altid efter træning en opgørelse fra GPS'en på, hvor mange af de forskellige former for meter, de har løbet, altså sprint og højintens og distance. Og det gør de også efter alle kampene, og de bliver bedømt på det. I første omgang i den proces, der er at forbedre deres evne, det vil sige sammen med den fysiske træner, men er der noget, der stikker helt skævt ud, jamen, så er det klart, så er det også noget, jeg forholder mig til i forhold til tilvalg og fravalg. Så det er noget, vi tager alvorligt.
Mm. Og så er der jo i øvrigt ikke noget, der kan gavne ens sprintdata så godt som et returløb, efter at have tabt den op for de andres mål, og så give den 50 meter for fuld spade. Så det er jo ikke altid de vidner om, hvordan man har spillet, men at man faktisk bare har i hvert fald vist at gøre sig umage ved at sprinte.
Det er helt rigtigt. Det er også det næste skridt for os, Troels, det er at finde ud af. Jeg snakker faktisk i forgårs med Kasper, vores fysiske træner, om det her. At det næste skridt for os er at blive endnu mere afklaret på, hvor ligger vores ekstra meter. Fordi lige nu i Superligaen er vi det hold, der løber mest højintense meter. Og det er jo i sig selv faktisk en ret stor bedrift for os. Mm. Men vi skal jo så finde ud af, hvor ligger de præcis henne, de meter der. Selvfølgelig har vi vores øjne, og vi kigger jo på hver præstation. Men det næste projekt er at finde ud af, helt specifikt, kan vi finde nogle perioder i kampene, hvor vi kan se, det er der, vi ligger meterne, og det er specifikt på vores dobbeltpres, på vores kontrasituationer, hvor vi gerne vil bringe de her aggressive løb og straffe modstanderne deres ubalance osv. Altså, jeg vil jo helst have, at de ligger der, og de ikke ligger, vi ligger og spiller dem på forkert presaktioner og så videre. Ikke?
Hele ændringen i måden at spille på, især under også jeres mere intensive pres, hvor har du inspiration til det fra? Altså, jeg kan bare starte med at sige, for mit eget vedkommende, kan du huske, Nordsjælland arbejdede meget derhen, og det må også være i din tid, især efter Kasper kom tilbage fra Tyskland, hvor han har selv oplevet, hvor meget pres kan gøre. Mm. Og i den periode så jeg også Nordsjællands spil udvikle sig i retning af det. Hvor har du samlet din inspiration?
Jo, med al respekt, altså det har jeg faktisk næsten altid gjort. Mm. Så er man bare blevet inspireret på detaljerne i det jo, og blevet dygtigere til det, samlet informationer fra forskellige toptrænere eller trænere på lavere niveau og set kampe. Og så har jeg jo udviklet mit eget syn på det, mit eget koncept i det med det høje pres, men jeg kan huske tilbage i Hvidovre-tiden med en 4-4-2 høj pres. Jeg tror altid min hold har, jeg har altid efterstræbt lidt det der aggressive udtryk, og så vil jeg sige egentlig mere på boldfasen, da jeg så var i Nordsjælland. De år jeg var der udviklede jeg mig mere på det at være boldbesiddende, og være knap så direkte i spillet frem af banen.
Du nævnte før omkring den forandring, du har lavet, og de der tydelige roller, der også i pressesituationerne skal være tydelige, fordi man skal jo, som du sagde, have det til at sidde på ryggraden. Det er meget kort tid at få noget på ryggraden i, du har haft. Og andre gange vil det tage utrolig lang tid. I nogle klubber har jeg hørt folk snakke om, at først skal de aflære noget, de har lært, for ellers så er det noget andet, der sidder på ryggraden, når tiden er kort eller presset er stort, så vender man tilbage til det. Det tror jeg jo ikke er en skidt sprog, det tror jeg simpelthen er for svært at lære folk at aflære vaner. Jeg tror, det er nemmere at give dem noget ny. Ja. Hvordan har du gjort det, siden at det kan sidde så godt i skabet, relativt godt på ryggraden, som det ser ud?
Ja, altså jeg vil sige, personligt lærte jeg meget af at være landstræner i Litauen, fordi at der havde du meget kort tid til faktisk at få dine idéer igennem. Ja. Så som træner, ikke? Altså de redskaber, jeg skulle bruge der, det er i hvert fald noget, jeg har taget med mig. Og, så jeg er blevet dygtig til at koge, som Peter Rudbeck jo altid sagde, ikke, at man skulle virkelig være han sagde, short and sharp. Eller, ja.
Den tidligere uddannelseschef i DBU,
i DBU
som der i øvrigt også er en podcast med i den her serie.
Ja. Han er jo en vis mand, men det er jo et spørgsmål om det der med at få kogt alle de idéer, man har osv. ned i et format, så du kan, for det første, så spillerne kan forstå det, for det er jo i sidste ende det, der afgør. Det er jo det, hvor man typisk laver sine største fejl, som yngre træner. I hvert fald kan jeg tale for mig selv, at man tror, at det er sådan en større videnskabelig afhandling, man skal ud med. Så står der sådan en teenager på 15 år, som ikke forstår noget som helst, og som har glemt alt, hvad der er sagt efter de første sætninger. Ikke? Og det er jo klart, at min trænerudvikling er gået i den retning, at jeg har fået flere detaljer, men det er blevet mere og mere simpelt. Og det er virkelig det, der er kunsten, synes jeg, for dygtige trænere, det er, at man får det til at se simpelt ud. Men nede bag ved alt det simple, der er et hav af detaljer, men de er bare dirigeret i den retning, som du gerne vil, og i det format, som spillerne kan forstå. Og det er, vil jeg tro, det, der er succesen nu. Altså det er det koncept her. Jeg snakker faktisk med Piotr Haren, som er vores head of coaching her i klubben, som også selv har spillet på højt niveau osv. I dag, før du kom. Og U19 havde været ude at spille i Esbjerg i går. Og han nævnte blandt andet i den forbindelse, at jamen, det, som spillerne skal forstå nu her, og også de unge trænere, vi har på akademiet, der skal op og træne vores hold, jamen, de skal forstå, at hvor simpelt det i virkeligheden er. Altså, de skal ikke komplicere det. Lad det nu bare være så simpelt. Fordi det er det, som spillerne kan udføre. Ikke? Så det tror jeg er punkt nummer et. Og så vil jeg så sige, den anden ting er jo, at jeg også har rykket mig på den måde, at du ved, man finder ud af, at det er jo ikke i sidste ende dig, der afgør det den. Det er jo spillerne. Så, ja. Ikke? Så det kræver jo, altså det første det kræver, det er jo, at du har tillid til de spillere, du har, og så prøver at sætte dem i nogle situationer, som jeg sagde i starten, hvor at de kan lykkes. Så jeg vil sige, at den største altså, succes i det her, det er både heldigt og dygtigt, at jeg har fået sat spillerne og teamet har fået sat spillerne i nogle situationer, som de kan løse, og som de jo ser det ud til godt kan lide. Så de glæder sig til kampen, fordi de føler, at det her det er noget, de kan, og det er også noget, de gerne vil. Og så kommer meget af det andet. Det kommer sgu lidt af sig selv jo. Altså, jeg vil sige sådan, Troels. Relationer er stærkere end mønstre. Og det er det, man skal forstå. Altså, og det er jo det, som jeg siger igen nogle gange som ung træner. Man går meget op i de der mønstre der. Man glemmer måske lidt, at det er jo faktisk, altså det er jo spillernes relationer derinde. Det er det, der gør, at du får de gennembrud, du gerne vil. Og du får det pres, du gerne vil have. Og så videre.
Det er en meget skarp pointe. Jeg havde engang en svigerfar, som satte over for alle de her mange ressourcer, der kommer ind i fodbolden. Flere og flere data, flere og flere eksperter, mere og mere viden. Kigger jeg sådan forbavset på det og siger, at man skal have en helt doktorgrad for at være træner. Bliver spillet så ikke en patient? og jeg synes, der er en pointe i det. Nu sidder du jo, og det har du selvfølgelig også gjort både i Grækenland som seniortræneren dernede, og som du også gjorde for U21-landsholdet i Litauen, og har en stab omkring dig. Det er ikke det helt det samme billede, når man er ungdomstræner. Der er staben i hvert fald betydeligt mindre. Nu sidder du og snakker fysisk træner, og jeg har flere stabsfunktioner omkring jeres hold. Det vil sige, det er lederskab, du skal lave, ikke bare over for spillere, men lede andre ledere til at lave deres lederskab også. Må have været en overbygning. Også større, end den var i Brøndshøj, tænker jeg. For der har formodentlig ikke været så mange, som I trods alt er endnu.
Men helt klart, helt klart. Der vil jeg også igen sige, at der har jeg jo også kigget på at gå op af trænere, som har inspireret mig. Og der kan jeg jo nævne Flemming og Kasper Hjulmand i FC Nordsjælland-tiden der. Hvor jeg virkelig fik et indblik i det her med teamwork. Også omkring, altså som træner. Der lærte jeg meget. Og det har jeg jo så selv sat i spil. I de situationer, hvor jeg så er ude at lære, og så igen, som jeg sagde i starten, at det spiller så meget godt ind i den, jeg er som menneske. For hvis jeg kigger tilbage, så vil jeg også erkende, at da jeg var i Hvidovre for eksempel, og nogle af de tidligere trænerjobs, jeg havde, der var jeg da også tilnærmelsesvis diktatorisk, altså i nogle perioder. Fordi det var også en del af min udvikling, at jeg havde nogle perioder, hvor jeg var meget overbevist om, at lige præcis det, jeg havde fat i, det var, det var det helt rigtige. Og ja, der var helst ikke andre, der skulle blande sig i. Jo, det var en fantastisk fornemmelse. Specielt når det lykkedes jo. Så er man jo gået ud. Det får man jo rykket ved også, altså som jeg siger, også som menneske. Man udvikler sig også som menneske, og i virkeligheden er jeg jo også tættere på det menneske, jeg er nu. Altså det har jo hele tiden været, altså hvis du også kigger på min opdragelse, min baggrund, så er jeg jo meget mere det menneske, jeg er nu, end den, jeg var som den her unge, fremadstormende galophest.
Ja, ja. Vi skal jo alle sammen igennem en eller anden form for, hvad siger man, storming, forming, norming, og så performing, altså hvor tingene skal ligesom sætte sig. Præcis. Du har mest trænet ungdom, men jeg skal jo ikke sige, at du ikke har trænet senior. Det har du jo seniorholdt i Brøndshøj. Senior er det jo trods alt U21, er senior i Litauen og i Grækenland også. Så det er jo ikke fordi, at du ikke har stået i første række i skudlinjen. Men den tid, altså jeg har altid haft det sådan, jeg har ikke selv været ungdomstræner, men jeg har altid haft det sådan, at hvis jeg savnede energi, hvis jeg var ved at være sådan lidt mør, så skulle man bare gå over til akademiet, til talentafdelingen, fordi der er et perspektiv, der altid rækker ud over i dag og i morgen. Og det kan jo nogle gange opfattes som et, ja, det lyder lidt dumt måske, men beskyttet værksted. Altså man kan øve sig lidt om fjumre en smule og lære en masse, uden at det nødvendigvis koster dig jobbet, som det jo Superligaen gør, når man kun har 16 måneder i Superligaen som træner i gennemsnit. Og det vil også være en del af den dannelse af dig som træner, der har fundet sted.
I høj grad.
Jeg studser lidt over, når du siger, at nu er du igen blevet mere den person, du egentlig er, og i stedet for den periode, hvor du kaldte dig lidt diktatorisk, og hvor du overbeviste om egne idéer, jo faktisk vil gå langt for at få lige præcis den mening og den ret sat i spil. Hvordan har det været som menneske at være fodboldtræner i det drive og med det fokus, i den tunnel, som jeg opfatter, at fodboldmennesker tit lever i? Hvordan har det været for dig?
Ja, det har da været hårdt, også til tider. Altså, men man kan sige, inden jeg kan man sige, taler om, hvordan jeg selv har haft det med det sådan rent personligt, så kunne jeg da godt tænke mig at sige igen, at jeg synes jo, fordi det er noget, jeg virkelig gerne vil slå på trummen for, altså at det her talentudviklingsmiljø, både når du snakker om spillere, der kommer derfra, med den ballast, de unge spillere nu har for at spille førsteholdsfodbold for eksempel, men også med de her unge trænere, eller bare trænere generelt, der kommer fra akademimiljøerne, skal man altså ikke undervurdere det her værksted, som du kalder det, fordi det er jo der, styrken er. Altså i min optik, det at de har nørdet på både lederskab og på fodboldkoncepter og detaljer, spillerudvikling, fordi som jeg også nævnte i forhold til den succes, vi har lige nu i Lyngby med førstehold, jamen det ligger jo meget der. Altså, det ligger jo ikke i den der kortsigtede tankegang. Altså, det ligger jo netop i, at vi har været inde og kigge på spillernes udvikling, relationerne, detaljerne i spillet. Det der med, at spillerne hele tiden føler, at de udvikler sig også. Altså, det er jo noget, jeg også har med derfra. Det gør det både, altså heldigvis kan man sige, også kortsigtet lige nu. Det giver både kortsigtet succes, det kan det i hvert fald gøre. Det tror jeg på, det gør. Men det giver jo så i høj grad også længerevarende succes. Og det der med, at proces og resultat er to forskellige ting, jeg hader det. Fordi du får ikke resultat uden proces. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig at hamre et kæmpe fedt søm igennem den der kommentar. Jeg får kuldegysninger, hver gang jeg hører det, fordi det er så tåbeligt. Så proces er resultater. Resultat er proces. Og dem, der kommer fra det her procesmiljø, hvis jeg skal kalde det jo, ikke? Jamen de er jo super godt klædt på, i mine øjne, til at skabe resultater. Så det kræver jo bare, at det er den rigtige person, at der er det rigtige match i forhold til den person, der, træneren nu er, og i forhold til de idéer, de har, i forhold til det, hvad du gerne vil som klub osv., hvis man overhovedet er afklaret på det som klub. Jo. Det er så indimellem et af problemerne jo faktisk i øvrigt, hvorfor man ikke vælger de her trænere. Og også de her spillere, som måske i virkeligheden kunne passe rigtig godt ind i, men hvis man ikke kan se det, og ikke har en linje, man ikke selv ved, hvor man skal hen, så ved man heller ikke, hvad man skal vælge til den retning, men det er jo en større debat, men i hvert fald, så kan man sige, Jo, jeg har jo netop haft det lidt hårdt indimellem med den der meget sort-hvide verden, som seniorverden kan være.
Ja, og den er jo så, altså fordi den store forskel, tænker jeg, korrigerer mig, hvis jeg har set noget forkert her, men den store forskel på talentmiljøerne, som jo bevisligt danner, ikke bare spillere, men også trænere og ledere, der er i det, fordi man får prøvet selv af at gå ud på grænsen af sin ydeevne, man leder efter det, man ikke har gjort hidtil, og men man får ikke straks en bjælke, en overskrift, et eller andet smidt i hovedet om krise i Lyngby eller noget andet. Men lige snart det bliver seniorniveau, og der er en eksponering, så bliver alting jo lidt mere dramatisk. Ja. Og det kræver noget af de involverede parter, dels af bestyrelsen og trænerne i deres samarbejde, dels af spillerne. Du nævnte tidligere, at du havde en oplevelse af, at der var lidt mangel på tillid til hinanden i holdet. Jeg tænker, det kommer jo også i en selvbeskyttelse, eller når trykket udefra begynder at stige, hvor der ikke er så mange tilskuere endnu i den tid, du har trænet holdet, men når opmærksomheden udefra påvirker mønstret inden i holdet, det må være en væsentlig forskel fra ungdomsfodbold til senior.
Ja, men det er det da, men der er jo stadigvæk mange af de ting, du godt kan genkende. Fodbold er jo fodbold, ikke også? Og man vil også rigtig gerne vinde en U17-kamp. Og spillerne vil rigtig gerne vinde en U17-kamp. Der kan også være et stort pres, skal man ikke tage fejl af, også på de unge spillere, altså i en U17, på et U17-hold, om at de skal vinde, og de skal præstere godt for at komme videre på U19-holdet og blive set af de rigtige agenter og klubber, og der er kæmpe pres på de her unge mennesker. Det skal man ikke underkende. Men det er rigtigt, at der er et andet form for pres, og et lidt mere kortsigtet perspektiv på at være hvad hedder det, seniortræner. Men der er det vigtigt, at man er afklaret omkring sin kurs og de ting, som betyder noget for dig. Og så går du lignende ud. Det betyder ikke, at man ikke bliver klogere undervejs og ikke kan lære af de ting, man hører. Og selv den dummeste kommentar, der kan jo ligge et lille guldkorn i den jo nogle gange. Men man skal virkelig være klar i spyttet. Og det er jo også der, hvor jeg vil sige, at når man så kommer op fra det, du kalder værkstedet, ikke, og op i de voksnes rækker, så er det jo det, der også er testen. Det er jo, om du så knækker nakken og begynder at fravige fra de ting, som du reelt set tror på, og måske også den person, du er, eller om du er stærk nok til at fortsætte med at gøre det, du gør, og så må du acceptere konsekvenserne, fordi man finder også ud af, at konsekvenserne kommer jo uanset hvad. Du kan jo, altså jeg mener, og konsekvenserne er værre, hvis du først har fraveget din kurs, og det så går galt. Det er langt værre, fordi så har du har intet vundet ved det. Hvor man kan trods alt sige, hvis du gør de ting, du tror på, så står du der bagefter med noget erfaring, og noget også måske i virkeligheden kan klappe dig selv lidt på skulderen og sige, jeg gjorde i hvert fald det, som jeg troede på.
Ja, jeg har vist allerede en gang i podcastserien her citeret den gamle, og jeg tror ovenkøbet, han var, nu skal jeg være sikker, argentiner eller uruguayer, hvis det hedder det, træner Herrera, også kom til Spanien og spillede, og trænede Inter i 60'erne, hvor han skulle være citeret for at have sagt, det er da så langt at foretrække, at fejle med sine egne idéer, frem for med andre. Så det hører jeg også dig sige der. Ja. Men netop det der udefra, altså, hvad tænker du om det, at have nogenlunde styr på, hvad du gerne vil, have kursen sat, du kan da have fået trænet dem af dine spillere, for at overbevise både dem og omverdenen, dem der i hvert fald betyder noget i forhold til holdet, om at det her er det rigtige, vi gør. Og pludselig kan der komme, det er i hvert fald den erfaring, jeg har set, en sidestorm af andre interessenter, der påvirker projektet, altså en kastevind af enten medieopmærksomhed, sponsorer og partner for den sags skyld, og tilskuer, nu er det ikke dem, der fylder mest lige for tiden desværre, men hvis de begynder at udøve deres indflydelse, så kan det skubbe til kursen, og du kan ikke stille dem til ansvar.
Det er jo det sværeste, kan man sige, i lige præcis det job her. Det er jo, at der kan virkelig være nogle stærke kræfter udefra, som påvirker den proces, som du ellers har meget, føler, du har meget godt styr på. Og det vil altså også agenter og så videre, som går ind og præger spillerne i en anden retning, og sætter nogle andre ting i hovedet på spillerne. Det kan være ledelse og så videre, der går ned og blander sig. I høj grad oplevede jeg det på Cypern jo, altså hvor er præsidenten jo, jeg havde nogle store slag med ham undervejs, hvor at han decideret blander sig ved at snakke med spillerne. På ugentlig basis havde han møder med de vigtigste spillere og påvirkede dem med hans synspunkter, som jo kunne på nogle områder afvige fuldstændig fra mine. Så gjorde han jo det klavurnummer også på et tidspunkt, hvor det kulminerede, at vi stod i en kvartfinale til i pokalen, han kom, vi havde overnattet på hotellet, vi skulle til at have det sidste møde, inden vi skulle afsted ud til stadion. Så kommer han ind, og så pludselig så blander han sig i, går han simpelthen ind og afbryder mit oplæg til spillerne. Og han havde været lidt for tydelig før i nogle situationer, hvor jeg faktisk har adresseret det og sagt det til ham bagefter. Det er ikke min stil, det kan jeg ikke acceptere. Det må du ikke. Og så gjorde han det så her meget tydeligt, og går simpelthen ind og overtager oplægget. Og så siger jeg til ham foran alle spillerne. Så siger jeg, prøv at høre, kære præsident, jeg er træner, og du er præsident, og vi har snakket om det her. Og jeg bryder mig ikke om, at du afbryder mig. Jeg vil bede dig om at lade være, så jeg kan fortsætte. Jamen, det var ham, der var præsident, og det var ham, der i sidste ende havde retten til det. Så siger jeg, det er fint, men så er du også træner, så er du præsident og træner. Og så lagde jeg min lille pegepind der på bordet foran ham, og så gik jeg op på mit værelse, og så forventede jeg egentlig, at jeg skulle lede efter flytider for hjem til Danmark. Og det var så slut der. Men så kommer min anfører op, Young Eno, som jo er en vanvittig rutineret spiller, som har spillet i Ajax og har været med til VM og så videre. En stor personlighed, fantastisk person. Han kommer op og banker på og siger, coach, vi forstår godt dig, at det må være frustrerende, men vi har brug for dig. Vi vil alle sammen gerne have dig med. Det kommer samstemmigt fra spillertruppen, at vi har brug for dig til den her kamp. Så vi håber virkelig, at du vil se bort fra det der, som præsidenten gjorde, og tage med. Og da jeg så kom ned i bussen, det var et af mine største øjeblikke, synes jeg faktisk, fordi det spiller så godt ind i værdierne, som vi snakkede om tidligere. Ikke? Så sidder alle spillerne og klapper og råber coach, coach, coach. Og så kørte vi ud og gik videre til semifinalen i pokalen. Lige inden kampen kommer de også hen til mig, nogle af spillerne siger, coach, vi spiller den her for dig. Vi skal nok komme videre i det her. Hvorfor nævner jeg det i den forbindelse? Ikke? Jamen, det er jo fordi, at det er jo en af de måder, hvor du kan modstå det der pres, der kommer udefra. Det er jo ved netop at have godt fat i spillerne og have en super stærk kultur i holdet. Hvor du for det første selvfølgelig behandler spillerne godt, men også sørger for, at de er med i projektet. Så de også føler, at det er deres projekt, der bliver angrebet. Det er nok den bedste modstandskraft, du har imod de der ydre kræfter, der kommer. Ikke? Man kan også nævne i ekstremismen, der vil jeg da kalde det måske, der er sådan en som Mourinho jo rigtig god til det der, ikke? Altså, hvor han får skabt en de-og-vi-kultur. Men det er jo netop derfor, det er jo fordi, så ved han godt, at så har han murer omkring sit projekt og sit hold ved at skyde de andre væk fra truppen. Ikke?
Det er der, hvor Kim Brink nævner i en episode, ja, og heldig at have sammen med ham, en vældig god en i øvrigt, hvor han siger, at der findes klubtrænere, og så findes der truptrænere. Mm. Og hvis man sidder i en anden position, måske ikke som præsident nede på Kypern, men der vil man typisk gerne have en klubtræner. Ja. Men en træner vil selvfølgelig også gerne have en præsident, der holder sig nogenlunde til det, der hører med til at være en klubpræsident. Det må have været virkelig eksotisk for dig at opleve også både i Litauen og på Kypern. Og, ja. Og du fortalte mig også, inden vi begyndte at optage her, at net i Kypern, der havde den gennemsnitlige træneransættelse i klubben, inden der havde været 4-5 måneder?
Ja, omkring 4-5 måneder. Jeg tror, det var 12-13 trænere, der havde været, altså der var udgangspunktet for det gennemsnit, ikke? Så det var altså 12-13 trænere, der havde været der i den tid der. Det er voldsomt.
Så derfor er Superligaen til sammenligning også et beskyttet værksted.
Jo, men det er det da i den grad. Er du vild? Altså, med nogle af de situationer, man ser her, hvor lang snor man får, altså, det er helt vildt. Altså, hvis du sammenligner med udlandet, det er en ren kravlegård. Men jeg vil så også sige, men positivt, fordi jeg er jo om nogen for, hvis der er god grund for det, og du ikke administrerer dit job ordentligt, og ikke får skabt en positiv kultur på holdet osv., jamen så skal du derud. Men jeg er da helt klar for, at man også kigger bare lidt dybere end resultaterne, og giver dygtige trænere, der egentlig har meget godt fat i truppen, som jeg sagde før, har fået skabt en god kultur i holdet, men også, som du siger rigtigt, i hele klubben, som arbejder for hele klubben. Hvis de ikke har de resultaterne i en periode, så skal du være klog nok, synes jeg, som leder, og sige, men så fokuser lidt på de gode processer, der så ligger i det arbejde der, og så vide, at det her skal nok blive bedre. Det skal nok blive bedre, hvis også, at man fra ledelsens side støtter op om det. Fordi det eneste, der kan knække det i den situation, det er det, som jeg nævnte før, det er jo ved, at ledelsen bliver utålmodig, eller bliver for aggressiv og går ned og begynder at påvirke processen. Så går det først galt.
Ja. Og det, der er vi tilbage ved den der med, at tilgivelse skal tage 5 minutter, tillid kan tage en livstid. Hvis ikke der er tilliden de ansvarlige parter imellem, så kommer det jo til at knække, når der er modgang. Og ja, I skal da ikke sætte her og gøre mig til fortaler for kontinuitet, hvis det er en kontinuitet, der er noget fuldstændig skævt, der foregår. Men det kræver så en indsigt. Derfor bliver det også noget af det sidste, jeg skal spørge dig om, fordi nu er du Superliga-træner, og forhåbentlig der hvis du har lyst, mange år endnu. Og en stor del af det, man, som jeg har oplevet, det skal bedrive der, det er også det, jeg har hørt som oplevelse. Altså hvor man forsøger at give den bestyrelse, der i virkeligheden er dine ledere, så meget viden som overhovedet muligt at bedrive deres ledelse på. Fordi de er jo ikke dumme. Tværtimod er det jo meget begavede mennesker, meget ofte dog på andre områder end sporten.
Ja, præcis.
Og det at give dem så meget som muligt at navigere efter, er jo væsentligt, når man sidder i dit job. Det var vel mindre betydende, eller hvad, som ungdomstræner?
Helt klart. Ja. Det er rigtigt. Det er også et stort skridt at tage op i de voksnes rækker, at man skal være bedre til at åbne op og kommunikere ud. Og det er da helt klart også noget, jeg har arbejdet med, og også har haft problemer med tidligere, altså, og det har jeg vel stadigvæk. Altså, det er jo stadigvæk noget, jeg skal lære, ikke? Og du har helt ret i, at det er jo mennesker, som jo har nogle... Jeg vil sige, det ligger også i en grundlæggende respekt, som man jo måske også får med alderen. I hvert fald har jeg fået det. Altså, jeg respekterer jo rigtig meget nu de mennesker for deres iværksætteri. Altså det, at de har faktisk haft succes med virksomheder derude, og det kan på mange områder være sværere, end at være fodboldtræner. Altså det er jo store bedrifter, de faktisk har begået, og det skal man respektere dem for. Og der ved de nogle ting, og er faktisk bedre på nogle områder, end jeg er. Det er der ingen tvivl om. Hvis jeg så også taler ind i det, og måske når jeg kommunikerer til dem, så måske også kommunikere lidt mere på den frekvens, og ikke snakker så meget om, om vi lige skal spille til højre eller til venstre mod Horsens, men måske netop kommunikere mere på værdier og mere på retning i klubben, på strategierne, at vi er fælles om de ting og de udmeldinger, der kommer fra klubben, både ud og til og ind og til, at de er i forhold til som sagt, de værdier, som vi har i klubben osv. Hvis det er det, vi samarbejder om, så har jeg også her i Lyngby helt konkret et rigtig godt... indtryk af det samarbejde, man kan have med træner og ledelse.
Og så følger det jo selvfølgelig med, når man snakker om oplevelse, at man jo i den stilling, du har, også er leder for mange, så man må også hellere øve sig selv i at modtage oplevelser. Med den stab, der omgiver dig, det er mange specialister, som hver har et gyldent input, men måske ønsker lidt større indflydelse, end der kan blive plads til alle. Ja. Der er vel også et spørgsmål at virkelig give indtryk, eller udtryk for, at man har forstået og hørt, hvad der bliver sagt.
Det er det, altså, og det er jo igen, det er jo tilbage til, det er jo igen grundlæggende værdi i det her med, at hvordan, altså, det at du giver mennesker plads, og det at du stoler på folk, altså du stoler på dine medarbejdere, du stoler på dine spillere. Nu nævnte jeg før i forhold til spillerne, at de har stor frihed under ansvar. Der er nogle sådan helt grundlæggende værdier, som de skal overholde, og hvis de gør det, så er der faktisk en ret stor spændvidde i forhold til, hvad de kan tage af beslutninger, og hvordan de kan agere osv. Og det samme gælder jo teamet. Og der synes jeg da også, det er også det, jeg hører, og det håber jeg da er korrekt lige nu, at teamet også fungerer godt, fordi det er jo lidt det samme, at jeg har nogle rigtig dygtige mennesker i teamet. Vi fik tilført en ekstra faktisk assistenttræner op også, fordi jeg tror på det her med, at det er det, der er vores styrke. Det er ikke, at jeg står og plapper løs. Men det er i virkeligheden, at jeg får sat nogle gode folk ud, og specialister ud i de situationer, hvor de er bedst, og kan lære fra sig til spillerne og lede spillerne. Og så skabe den kvalitet i dagligdagen, som spillerne jo reagerer på, både på præstationer og udvikling. Så det er jo en stor del af den succes, hvis ikke... Ja, det er jo den grundlæggende del af den her succes. Hvis det bare var mig, der stod derude i min trænerjakke og havde råbt og skræddet hver træning, så var der ikke kommet det samme output, som der er nu. Så det er vigtigt.
Og det er trænerens hverdag, og det er lige præcis, hvad den her podcasten handler om. Til allersidst, allersidst, og der kan godt komme et aller mere på den. Du har brugt begreber som at nørde igennem, og nu er jeg i tvivl om, det var dig eller mig, der brugte begrebet at være i en tunnel, i hvert fald det at være i det sug, som jeg kender også fra, at den ene træning går over i den næste træning, og man kan altid lige se U19-holdet også nu, hvor du ikke længere træner dem, og dengang kunne du også se U17 og så videre. Ja. Drivet efter at præstere kan blive meget, meget stort. Hvordan ser du fremtiden med dig og trænervirket? Er det 30 år mere med endnu mere kul på, eller hvordan
er det? Det er et vanvittigt godt spørgsmål. Det ligger mig virkelig på hjerte. Det er, jeg vil sige det sådan, hvis jeg finder en større dybde, endnu større dybde, end jeg gør nu i det her job, så fortsætter jeg. Men hvis jeg ikke, hvis det bliver mere sort og hvidt, end det er nu, så, og jeg ikke selv formår at finde den dybde i det, så, og den udvikling i det, også personlig udvikling, så står jeg af på et tidspunkt. Fordi det er helt afgørende for mig, altså at blive inspireret, at have en hverdag, hvor jeg føler, at jeg snakker om andet end, ja, som sagt, om vi skal spille til højre eller venstre, og der er noget menneskelig udvikling, der er noget menneskelig kontakt, noget glæde, noget fællesskab. De der ting er simpelthen så afgørende for mig, så det skal jeg opleve. Nu prøvede jeg jo i udlandet at være i situationer, hvor at, jeg simpelthen manglede de ting. Altså, jeg var meget ensom også, fordi jeg ikke havde nogen familie med over. Nogle af stederne, der var jeg alene. Jeg var alene begge steder, og på det personlige plan fik jeg faktisk kriser, hvor jeg havde det ikke godt, og jeg tænkte faktisk på, om det var det værd. Altså, hvorfor sidder jeg her i den her situation? Jeg er over 40, og burde jeg ikke sidde i en varm lænestol med min familie, og nyde deres nærvær, og mine venner, og så videre, og gå ud og se, høre noget god musik, og se noget kultur og så videre. Altså, hvorfor bruger jeg ikke tiden mere på det og bliver et dybere menneske? Hvorfor skal jeg sidde i den her situation, hvor præsidenten han kommer ud til mig her lige om 2 timer og skal snakke om, hvordan vi stiller op i morgen, og det hele er så sort-hvidt, ikke? Så det er klart noget, det har jeg tænkt rigtig meget over, og jeg gør det stadigvæk. Men derfor er jeg så glad for at være i Lyngby lige nu, det skal være ærligt at sige, fordi der synes jeg virkelig, der er noget dybde, som jeg også sagde i starten, og noget fællesskab, og det giver sgu mere mening lige nu for mig, det må jeg bare sige.
Vi håber at se dig her rigtig længe, og jeg kan ikke sige det for alles vegne, men jeg er også meget glad for at se, at en af de mest dygtige og grundige, talentfulde trænere nu også skal stå på mål for sine idéer på allerhøjeste niveau i Danmark. Tusind tak, Karin, for din deltagelse, for at give det meget stærkt personlige indblik i, hvordan det er at være dig i det job, som du lige nu bestrider med vældig succes her i Lyngby. Tak skal du have.
Tak, Troels.
Og selvfølgelig også til BMI og til Magasin for at støtte op omkring det her program, og til alle jer, der lytter med. Det er jo hele grunden til, at det finder sted tirsdag efter tirsdag. Det gør det også næste uge. Tak fordi I lytter med.
Dagens afsnit af Bæk bag bolden er sponsoreret af BMW, som netop er kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af magasin.dk. Køb mode, skønhed og bolig for mere end 1000 brands.